Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo svetomašo molil za brezposelne. Med homilijo Sveti Duh nas uči in nas spominja. Vatikanski muzeji se pripravljajo na ponovno odprtje. Prisluhnili bomo drugemu delu pogovora z Ursulo von der Leyen. Evropa mora biti povezana in solidarna, da bo močna. Prav tako bomo prisluhnili nadaljevanju predavanja brata Milana Špiliča Dogajanje v prvi cerkvi.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma Svete Marte, molil za brezposelne.
Questi giorni tanta gente ha perso il lavoro.
V teh dneh je veliko ljudi izgubilo delo, niso bili ponovno zaposleni, delali so na črno. Molimo za te naše brate in sestre, ki trpijo zaradi tega pomankanja dela. Pomnil pa je tudi na 75. obletnico ponovnega najdenja telesa svetega Timoteja v kripti katedrale v Termoliju. Pridružimo se vernikom v Termoliju na današnji praznik ponovnega najdenja telesa svetega Timoteja, je pozval. Pri homiliji pa je papež Frančišek razlagal današnji evangelij, v katerem Jezus pravi svojim učencem: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil, prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. Tolažnik pa, sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Papež je dejal, da je to obljuba svetega duha, ki prebiva v nas in ki ga pošiljata oče in sin, da bi nas spremljal v življenju. Imenovanje paraklit, tolažnik, torej tisti, ki podpira, nas spremlja, da ne pademo, ki te ohranja neomajnega, ki ti je blizu, da bi te podpiral. Gospod nam je obljubil to podporo, kar je Bog, kakor On, je Sveti Duh. In kaj dela Sveti Duh v nas? Gospod pravi, učil vas bo vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Frančišek je spregovoril o dveh elementih delovanja Svetega Duha, učiti in spominjati. To je delo Svetega Duha. Uči nas skrivnost vere, uči nas vstopati v skrivnost, malo bolj razumeti skrivnost. Uči nas Jezusovega nauka in uči nas, kako razvijati svojo vero, ne da bi se zmotili, kajti nauk raste, a vedno v isto smer, raste v razumevanju. Sveti Duh pa nam pomaga, da rastemo v razumevanju vere, jo bolj razumemo in bolj razumemo tisto, kar nam vera govori. Vera ni neka statična stvar, nauk ni statična stvar, raste in Sveti Duh preprečuje, da bi se nauk zmotil, preprečuje, da bi ostal nepremičen, brez rasti v nas. Učil nas bo o stvarih, ki nas jih je Jezus učil. V nas bo razvil razumevanje tistega, kar nas je Jezus naučil. V nas bo dajal rast Gospodovega nauka vse do zrelosti. Druga stvar, ki jo počne Sveti Duh, je to, da nas spominja, je nadaljeval papež. Spomnil vas bo vsega, kar sem vam povedal, pravi Jezus v Evangeliju. Sveti Duh je kakor spomin, prebuja nas, ohranja nas budne v Gospodovih stvarih, spominja nas tudi na naše lastno življenje. Pomisli na tisti trenutek, pomisli, kdaj si srečal Gospoda, pomisli, kdaj si zapustil Gospoda. Neka oseba je pred Gospodom molila takole: Gospod, jaz sem isti, kot otrok, kot fant, sem imel te sanje, potem sem šel na napačne poti, zdaj pa si me ti poklical. Kot je pojasnil papež, ta jaz sem isti je spomin Svetega Duha v lastnem življenju. Vodite k spominu na rešitev, k spominu na tisto, kar je učil Jezus, a tudi k spominu na lastno življenje. Po papeževih besedah je to lep način molitve Gospodu. Isti sem. Veliko sem hodil, veliko sem se zmotil, a sem isti in ti me ljubiš. To je spomin na pot življenja. In v tem spominu nas Sveti Duh vodi, vodi nas pri razločevanju, razločevanju, kaj moramo storiti zdaj, katera je prava pot in katera je napačna pot, tudi v malih odločitvah. Če prosimo za luč Svetega Duha, nam bo On pomagal razločevati, da bomo sprejeli prave odločitve, vsakodnevne, male in največje, je izpostavil papež Frančišek. Sveti Duh nas torej spremlja in nas podpira pri razločevanju. Duh, ki nas uči, učil nas bo vsem, daje nam rast vere, uvaja nas v skrivnosti. Duh, ki nas spominja, spominja nas vere, spominja nas na lastno življenje in Duh, ki nas pri tem učenju in spominjanju uči razločevati odločitve, ki jih moramo sprejeti. Poleg imena tolažnik, evangeliji dajo še eno lepše ime Svetemu Duhu in to je dar Boga. Sveti Duh je dar Boga, Duh je ravno dar, ne bom vas pustil samih. Poslal vam bom tolažnika, da vas bo podpiral in pomagal nam bo hoditi naprej, se spominjati, razločevati in rasti. Dar Boga je Sveti Duh. Papež je homilijo sklenil s prošnjo, naj nam Gospod pomaga varovati ta dar, ki nam ga je On dal pri krstu in ga mi imamo v sebi.
Muzeji se postopoma pripravljajo na ponovno odprtje za obiskovalce. Generalni tajnik Vatikanskega governatorata Monsignor Fernando Verges Alzaga je v intervjuju za Vatican News spregovoril o dejavnostih v času zaprtja ter o novih pogojih ter zagotavljanju varnosti za obiskovalce. Vstop v Vatikanske muzeje bo na začetku mogoč le z vnaprejšnjo rezervacijo, obvezna pa bo uporaba rokavic in maske. Kot je povedal Monsignor Alzaga, so pripravili različne virtualne obiske muzejev, vendar pa ti nikoli ne morejo nadomestiti stvarnosti, saj so osebe tiste, ki ohranjajo muzeje žive. Za doživljanje lepote umetnosti so po njegovih besedah potrebne oči in srce. Vatikanski muzeji, ki so v letu 2019 sprejeli skoraj 7 milijonov obiskovalcev z vsega sveta, so bili zadnje tedni zaprti za javnost. Kljub temu pa so nadaljevali z nekaterimi nujno potrebnimi dejavnostmi, za kar je zadoščalo približno 30 zaposlenih na dan. Po besedah generalnega tajnika governatorata je to izredno nizka številka, glede na to, da sicer družina zaposlenih in sodelavcev v muzejih šteje skoraj 1000 ljudi. Med njimi so pazniki, umetnostni zgodovinarji, restauratorji, zaposleni na opravi ter pri različnih drugih službah. V zadnjih dveh tednih so počasi ponovno začeli tudi z drugimi dejavnostmi. Ta čas je ključnega pomena za to, da se tudi zaposleni privadijo na nove varnostne protokole ter uvajajo prilagoditve, ki so nujno potrebne obnovo nastali situaciji. Monsignor Alzaga je na to odgovoril na vprašanje, kako so se vatikanski muzeji soočili z nastalo krizo ter kako se bodo spopadli z ekonomsko krizo v prihodnjih mesecih. Dejal je, da je bila prva skrb zagotoviti plačo za vse zaposlene, kot je izrecno želel Sveti Oče. Drugi korak je bil ukiniti vse nenujne stroške. Kakor v vsaki dobri družini je zdaj čas za varčevanje in da se odpravi odvečno, stori kakšno žrtev ter počaka na boljše čase, je poudaril Monsignor Alzaga ter dodal, da naprej gledajo z zaupanjem. Pri tem jim gotovo pomaga dejstvo, da so vatikanski muzeji tudi z ekonomskega vidika trdna ustanova. V nadaljevanju je beseda tekla o potencialni večji prisotnosti muzejev na digitalnem področju v času karantene. Po besedah generalnega tajnika governatorata se zato niso odločili, ampak sta bila zadnja dva meseca tudi zanje meseca tišine. Pri tem je spomnil na papeža Frančiška, ki je bil sam na praznem trgu Svetega Petra. Na pogled na muzejske dvorane in galerije brez ljudi. Poudaril je, da tišina vabi k molitvi. Zato so se tudi vatikanski muzeji v tem času raje malo umaknili ter omejili svojo komunikacijo. Za tiste, ki bi želeli, pa je na njihovi uradni spletni strani na voljo več virtualnih ogledov muzejev, vključno Sikstinsko kapelo. Pred dobrim mesecem so prav tako odprli uradni Instagram profil, kjer vsak dan predstavijo eno izmed del iz papeških zbirk. Datum ponovnega odprtja vatikanskih muzejev zaenkrat še ni znan, vendar pa se uslužbenci že pripravljajo na nove okoliščine in zdravstvene protokole, ki jih bo potrebno upoštevati. Ob prihodu bodo obiskovalcem izmerili temperaturo in izročili rokavice in maske. Vatikanska uprava za zdravje in higieno je pripravila 10 točk glede higienskih pravil in družbene razdalje, ki jih je potrebno natančno upoštevati. Vstop v muzeje bo mogoč izključno s predhodno rezervacijo, tako da bodo lahko obiskovalce bolje razporedili. Vse potrebne informacije bodo na razpolago na spletni strani ter na potrdilu o rezervaciji vstopnice. Glede na to, da bodo vsaj na začetku obiskovalci vatikanskih muzejev predvsem prebivalci Rima, v vodstvu razmišljajo, da bi prilagodili odpiralni čas, in sicer tako, da bi dali več možnosti za popoldanske in večerne obiske, posebej ob koncu tedna. Poleg muzejev bodo ponovno odprli tudi vatikanske vrtove ter turistične, muzejske in kulturne dejavnosti kompleksa papeških vil v Castel Gandolfu, za katere na željo svetega očeta skrbijo vatikanski muzeji. Po besedah monsignorja Alzage je težko napovedati, koliko obiskovalcev lahko pričakujejo v prihodnjih mesecih, dokler se pandemija ne bo končala. Vendar pa je poudaril, da je v svetu turizma ključnega pomena ohranjanje stalnega odnosa in zaupanja z organizatorji potovanj. Preko njih namreč lahko vnaprej predvidijo tržne dinamike sektorja ter izberejo in razvijajo projekte in pobude. Skupaj z njimi tudi v tem trenutku iščejo različne možnosti ter skušajo razumeti, kakšna bi bila lahko situacija v bližnji prihodnosti. Generalni tajnik vatikanskega governatorata je pri tem spomnil tudi na delo turističnih vodnikov. Nanje se pogosto pozablja, vendar pa se prav tako v tem trenutku nahajajo v težki situaciji. Če bodo prihajale skupine, ki jih bodo sprejeli muzeji, bodo po njegovih besedah tudi vodniki lažje delali. Res je sicer, da na začetku gotovo ne bodo številčne, upoštevati pa je potrebno tudi, da bodo morale biti manjše kot do sedaj. Pri vsem tem sta po Alzagovem mnenju potrebna čas in potrpežljivost, vendar pa se bodo na vseh področjih potrudili po svojih najboljših močeh. Ob prazniku Evrope je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v intervjuju za vatikanske medije spregovorila o trenutnih aktualnih temah, kot sta iskanje cepiva proti COVID-19 in podporni ukrepi za evropsko ekonomijo. Zaustavila se je tudi ob pozivih papeža Frančiška k edinosti med evropskimi ljudstvi ter poudarila, da je edini način, na katerega lahko premagamo ta virus, mednarodno sodelovanje in solidarnost. Zatem je odgovorila na vprašanje, če se boji, da bi se evropska ljudstva ob krizi še bolj oddaljila od institucij na celinski ravni, ter kaj lahko storijo evropski voditelji, da se to ne bi zgodilo. Poudarila je, da so se na začetku krize nekatere države članice refleksno odzvale z zaprtostjo vase in so same sprejele ukrepe. Vendar pa na koncu to ni bilo učinkovito in so nastale težave. Tako so se po njenih besedah vlade hitro spomnile, da lahko zaščitijo svoje državljane le, če delajo skupaj, če si medsebojno pomagajo in delijo. Skupaj so tako sprejeli na stotine ukrepov v Evropski uniji, da bi bolnišnicam v Italiji ali Španiji zagotovili opremo, ki so jo potrebovale. Zato, da bi nujne dobrine, kot so zdravila ali hrana, hitro prišle v lekarne in trgovine. Da bi lahko delavci z obmejnih območij prečkali mejo, da bi lahko prišli do delovnega mesta ter da bi ljudje obdržali zaposlitev. Von der Leyenova je poudarila, da morajo še naprej delovati konkretno, da bi zaščitili zdravje ljudi in njihove službe. Ob koncu intervjuja pa je spregovorila še o vlogi, ki bi jo lahko imela Evropa na mednarodni ravni po končani krizi. Dejala je, da ta virus kaže, kako je svet medsebojno povezan. Soočamo se s svetovno pandemijo in edini način, da lahko premagamo ta virus, je mednarodno sodelovanje in solidarnost. Prav to je bil po njenih besedah namen dogodka globalni odziv na koronavirus, h katerimu je 4. maja pozvala skupaj z nekaterimi vladami Evropske unije in drugimi partnerji. Več kot 50 voditeljev vlad, zdravstvenih organizacij in poslovnežev z vsega sveta se je pridružilo pri zbiranju denarja in vzpostavitvi edinstvenega dela v zvezi s cepivom in zdravljenjem koronavirusa. Zbranih je bilo 7,4 milijarde evrov. Več kot polovico zneska so prispevale Evropska unija in njene vlade. Poleg tega pa so pod isto streho združili svetovne organizacije, ki razvijajo cepiva, zdravila in diagnostiko, da bi bili na razpolago po dostopnih cenah po vsem svetu. Uspeh tega dogodka je po prepričanju von der Leyenove ponovno pokazal, kako pomembno je delati skupaj.
Prisluhnili bomo nadaljevanju četrtega predavanja z naslovom Dogajanje v prvi cerkvi brata Mirana Špeliča iz serije Patrologija za vse.
Kot prvo, cerkve v začetku si ne moremo in ne smemo predstavljati kot že strukturirano in dobro organizirano druščino, ki bi bila enovita, ki bi imela en sam model, ampak je že v prvi cerkvi navzoča raznolikost. Jezus je izbral sicer Petra za svojega nekako vodilnega učenca, za tista, ki mu zaupa vodenje, ampak Jezus ves čas ima ob sebi skupino apostolov. In ta dvanajsterica že kaže na neko raznolikost. Potem, ko se v oznanilu se pojavi potreba po zapisu tega oznanila, se to njegovo oznanilo zapiše štirikrat. Mnogi so imeli s tem težave. Zakaj štiri evangelije? In so skušali te štiri evangelije povezati, splesti v enega samega. Zgrešeno. Imamo štiri evangelije in ti štiri evangelije so nam vso zgodovino v opomin, da je cerkev katoliška, se pravi široka, vseobsegajoča, ne samo enovita, enotna, edinstvena. Poglejmo si prve te štiri tokove, štiri skupnosti v cerkvi. Prva in nekako najstarejša skupnost se pojavi v Jeruzalemu. Tam se začne po binkoštem dogodku in učenci se zbirajo okrog Jakoba. Kateri Jakob je to? Starejši, tisti prvi učenec, avtor pisma. Gre torej za neko skupnost, okrog katere se vzpostavi zgodba Matejevega evangelija. To so judje, popolnoma pravi, celoviti judje, ki delajo vse tisto, kar počnejo judje. Hodijo v tempelj, dokler je, hodijo v soboto v shodnico, držijo se postave, ničesar ne spremenijo iz tistega, kar so živeli doslej, vendar pa dodajo še nekaj. Pričakovani Mesija je ta Ješua iz Nazareta. To so judovski kristjani, ki krščanstvo živijo znotraj svojega čistega popolnega judovstva. Poznajo vse judovske tradicije, ki so jim domače in se postavijo ob bok farizejem, saducejem, esenom, zelotom in še drugim skupinam, ki obstajajo v tistem času. Naslednja skupina se pojavi, oblikuje okrog Petra. Ta je najmanj značilna, najmanj značilnost ima na samem začetku. Je tudi verjetno najstarejša glede na sam spis, kajti Marko, Petrov tolmač, je zapisal nekako Petrovo pridigo, tako pravijo apostolski očetje. In ta evangelij je najkrajši, najosnovnejši. Matej je že bolj specifičen, Marko je bolj nekako neopredeljen. O tem še kasneje, zakaj in čemu je tako. Gremo k naslednji skupini. Tu so zdaj pa okrog Lukovega evangelija nabrani Pavlovi kristjani. Pavel, kot smo že omenili, je jud, farizej, ki ne preneha s svojim judovstvom, vendar pa, ko oznanja Kristusa, ga oznani judom, ampak ker ga ti po pravilu ne sprejmejo, se obrne k poganom. Kdo so zdaj ti pogani? Judovski pogled na človeštvo je pač takšen. Mi smo Božje ljudstvo, eno, Gospodovo ljudstvo, vsi ostali so pa drugi narodi. Torej mi in vsi drugi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.